Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у новай перадачы Таццяны Поклад «Беларуская замежжа. Міты пра Беларусь», якія можна пачуць за мяжой. Але спачатку бліжэйшы маршрут. Віталь Сямашка раскажа пра сваё падарожжа ў Дзятлава.
Кілометраў за 20 ад Дзятлава раптоўна перастаў працаваць сотавы. Пасля, правда, даведаўся, што зон, куды не даходзіць сігнал, тут шмат. Горад геаграфічна знаходзіцца ў міжгор'і. На маю прапанову патлумачыць з'яву, тутэйшая прадстаўніца МТС Алена Пачабой прапанавала звярнуцца да яе кіраўніцтва ў горадні. Я бітую гадзіну бадзяўся па вуліцах 9000-га гарадка. Людзі беглі ад мікрафона, як ад чумы. Прычыны празмернай абачлівасці тутэйшых мне патлумачыў адзін дзятлаўчанін.
Рэальна сёння ў Дзятлаве дзе можна працаваць?
У дзяржустановах, прадпрымальнікам.
Яны ёсць, але яны вельмі дробныя, неарганізаваныя.
І асноўны прынцып мая хата з краю.
Ад адной дзятлаўскай патрыёткі пачуў я і пратэст супраць крыўдных словаў на адрас землякоў.
А хто гэта вам сказаў? Дзятлава не забіты горад, ён не горш другіх.
Заходнікі, як казаў Генрых Далідовіч.
Так пачалася сустрэча з маёй калегай Леанардай Юргілевіч. 37 год яна прапрацавала ў мясцовай газеце «Перамога». Да забароны афіцыйнага выхаду «Народнай волі» была яе ўласным карэспандэнтам. Цяпер, паводле яе словаў, беспрацоўны дысідэнт. Выпусціла праз вожык кнігу гумарыстычных апавяданняў, якую назвалі «Літаратурнай жамчужынай». Але слухаючы гісторыю з яе жыццёвага лёсу, узгадаў Дастаеўскага, найбольш смеюцца тыя, у каго душа баліць.
Мой муж на работе атрымаў працоўную траўму. Ён быў брыгадзірам каменщыкаў, выбівалі балку. І балка падала на яго. Нага траўміравалася моцна, трошкі вышэй костачкі. Дактары прыйшлі да вываду, што патрэбна аперацыя. Маглі зрабіць толькі ў Гродна. Трэба было выняць пабітыя косці і сасуды. Прыехаў доктар Барыс Кар'яў. Зрабіў яму аперацыю і пакінуў. Ляжаў муж тут 3 месяцы. Ён гніў зажыва. Як павернецца, лужа ною і крыві. І я прасіла, пашліце яго Гродна. Ён жа ж тут памрэ. А яны кажуць, нічога, паправіцца. Потым гляжу, возьме градуснік у руку і ляціць ртуць да канца. Яму ангрэну арганізавалі тут і сепсіс.
Гаспадарня Леанарда, не выходзячы дзень з калідору Міністэрства аховы здароўя ў Менску, дамаглася тэлефанавання чыноўніка ў райбальніцу. Той даў каманду перавезці мужа з Дзятлава. Яна працягвае.
Ну, завезлі ў Гродна, і там врач казал, яшчэ суткі, і вас ўжо нікуда не нужна было бы везці. Лечащы врач мне сказал, я аднаго такого ў Гродна адправіл, так мне выгавар далі. Это сістэма. Не дай Бог жыць у такой краіне, дзе ты бяспраўны.
Разам са спадарняй Леанардай ідзем да 61-гадова гаспадара Валерыя Петрыкевіча. Усё жыццё працаваў настаўнікам фізкультуры, кандыдат у майстры спорты па дзесяцібор'ю. Лічыцца галоўным тутэйшым апазіцыянерам – сябра Цэнтральнай рады БСДГ Казуліну. Валерый Вячаславіч гасцінна накрывае на стол. Кажа, інакш не пачуюць ад мяне ані слоўца. Мы дапамагаем, бо яму завіхацца цяжка. Некалькі год таму з-за падзення гаспадар пераламаў 2 тазавыя косці. У выніку атрымаў складаную хваробу, калі кальцый вымываецца з касцей. З-за чаго не здолеў пабываць на пахаванні вельмі шанаванага ім Янкі Брыля.
Бацька мой сябраваў з Брылём часоў Вялікайчыннай вайны. Учыўся з Уладзімірам Калеснікам, з Фёдарам Янковскім. У гасцях быў і Алеся Дамовіч, і Караткевіч. Я мудрасці набіраўся ад гэтых людзей.
Дадам і ўласнай мужнасці. Спадар Петрыкевіч узгадвае.
90-е годы пашлі выбары ў Верховны Савет. І тут наш першы сакратар Вырко партыі. Залатыя вырабы, людзі штурмавалі, чэргі былі, грошы то былі. І ён браў з чорнага года. Райком партыі прыязджаць да нас у школу. Надо зделаць камісію, паскоку это секретар райкома, надо каго-то із камуністаў. На вялікам перапынку зрабілі сход. А я прабачце, сама справедлівая камісія, калі там не будзе камуністаў. Я пішу лістоўку. Ну, сэнс такі, што не верце служкам партыі. І мы начамі 1500 гэтых лістовак. І я магазины перед закрытием. Прошел гэты спадар Вырко.
Чаму сёння ніхто не развешвае такія лістоўкі?
Не кожны здолеў задушыць усе араба.
Слова просіць спадарня Юргілевіч, якая дагэтуль маўчала.
Чаму я не стала камуністам? Мой бацька селянин сказав мені: «На чиїм возі їдеш, тому і пісні співай». Я тобі розкажу історію свого життя. Коли було 12 років, померла мати. Коли було 14, батько. Пасвів корови, жив у людей, покохав дівчину. Була з багатої сім'ї. І батько сказав: «Коли ти будеш мати хату, коня, то я віддам за тебе свою дочку. А ні, вибачай». І тата працював, купив коня, землі побудував, зруб. Честь рішив віддати свою дочку, бачив, що не гультай. І тут 39-й год. Прийшли визволителі. Визволили. А до чого? У 44-му годі, коли совєтські війська прийшли на нашу землю, треба було йти на фронт. Батько не супроць був воювати супроць фашистів. Але я не буду присягати совєтській армії. Много годов, і він валив ліс у Сибірі. Опухшие, невідомо які, вижили немногие. І він прийшов додому, женився на моїй мамі. Яна його чекала 14 годов. І родилися дві дочки.
У выніку кадровых пиратрусов за апошние 5 год у Дятлова изменились 4 кероники вертикали. Змены не стали пирамидами, твердит Валера Петрикевич.
Мене засмучає те, що во уладі помінялись люди не лепшого гатунку і не самі едукованіє.
Вільчик.
Просто народі називали його Вінчик. Напевно, розумів, що нічого він не зрушить, хай поплині йде. Хоча от тепер район зайняв перше місце по третій групі, по економіці. Третя група – малі городи, де нема великих підприємств, такі як наш. Перше місце отрималось тільки тому, що на території Козловщинський виногорелочний завод. Основний доход тільки від водки і від вина.
У ефірі «Подорожі свободи». Віталь Сямашка розказує про свої зустрічі у Дятлові.
Господарыня Юргелевич, мы сустрелись ля помнику Игнату Дворчанину. У 90-х по инициативе тутейшей громадскости помник был побудован у центра города. Дворчанина тут называют головным национальным героем Дятловской земли. З уластивой ее эмоцийностью господарыня Леонардо узгадывая.
Белорусские письменники приехали, поэты. Это было так урочисто, узнесло. Осенью ездила на малой родиме Игната Дворчанина. Еще и нащадок его живе. Он работает доктором в санстанции. Николай Миколаевич Дядович. Но чудовный человек.
У мясцовым краязнаўчым музеі Ігнату Дворчаніну прысвечаны цэлая заля. Мы выходзім яе з навуковай супрацоўніцай Тамара Вікінціну Палховіч.
Ён гэтага заслугоўвае, Дворчанін, каб яму ў нас на Дзятлаўшчыне быў пастаўлены помнік. Ён і палітык, быў дэпутатам польскай сейма, паэт і перакладчык, і літаратуразнаўца. Ён атрымаў вучоную ступень доктара філасофіі за працу, прысвечаную Францыску Скарыні. Ён закончыў пражскі універсітэт, і яго пакідалі там выкладчык. Але ён приехал сюды, на батьковщину. Оттуль писал радки: «О Беларусь, о край мой милый, сторонка родная моя, тут рассказать не маю силы, что отшуваю сердце я». Это были 20-30-е годы. Сидел у турме и преследовался.
Мне обовязково пораили наведать шмадзетную семью Осипуков. Уласно, это не семья у традиционном разумении. У 46-годовой мати с подарами Людмилы 11 детей. Двое своих, остатние приемные. Радио «Свобода» моя суразмолница доверила, я кажу, потаемное.
Я была парализована, я не могла говорить, не могла ходить. Я молилась, и, Боже, коли ты мне даруешь житё, здоровье, то я буду робить на этой земле то, что ты мне скажешь. Зайшла моя мать, и я заговорила с ёю. Я одночи календарь, який упав у чужой кватэры з дверей, там было запрошение у Национальный центр усыновления. У той момент я отчула, что это знак.
С подвойной цікавасцю слухаю историю семейства. Яна подобная на захопляльное кино.
Першую мы удочерили Карину у 5 месяцев. У меня муж так само выховывался у дитячем доме. У нас своих 2 хлопчики родилось, а ему вельми хотелось, как девчинка. Ждали ее выгадывать от самого нарождения. Была слабенькая, зусім родилась 200 кг. Убачили хлопчика Андрея. У него были такие черные-черные вочки, вельми подобны на моего биологичного сына. Одночасово мы оформляли документы на хлопчика темноскурого, Майкл, 12 годов.
Людмила каже, что што зрабіла цалкам свядомы выбар.
А ім вельмі цяжка жыць, асабліва ў нашых умовах. Майк увайшоў у дзясятку лепшых праграмістаў універсітэта. Зараз яго запрасіла да сябе на работу амерыканская какая-то фірма. Памёр мой муж з сардэчнага прыступу. Калі мы пачалі афармляць дакументы па страце карміцца, знайшлі ў дакументах, што ў Андрэя нашага яшчэ ёсць два браты старэйшы, выхоўваюцца тут у дзятлаўскім школе-інтэрнаце. Мне захацелася, каб яны былі разам. А Карына прасіла сястру. Я пазваніла ў цэнтр усынаўлення. Предложили взять девчинку-марокканку, Монику, 4 года. Вырашили. Мы ее будем усыновлять.
Ты кажешь «мы»?
Завсёды советуюсь со своими детьми старейшими.
Уже так сам выхователем?
Конечно. Пособие увеличили с февраля месяца, а до этого было 150 тысяч. За эти гроши нельзя одеть, обуть и прокормить детей. Дети хвореют. Маючи гэдакі дом, за який треба платить за газ 1400 и за свет по 1070.